Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yaqulullah عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين hadirin yang berbahagia rahimakumullah, demikian juga kaum muslimah yang ikut menghadiri, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah untuk kita dari awal hingga akhir pertemuan hari ini, sehingga apa yang kita lakukan sejak jauh hari telah direncanakan, kemudian kita melangkah sampai di tempat ini, banyak aktivitas dan kegiatan yang kemudian kita tunda atau kita tinggalkan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan ganti yang lebih baik berupa pahala, demikian juga ganjaran yang sebanyak-banyaknya. Demikian juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kegiatan ini benar-benar bernilai ibadah, sehingga menjadi sebab keselamatan kita di dunia maupun di akhirat, terhindar dari musibah, baik musibah di dunia maupun nanti musibah di hari akhir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sejak dulu para ulama Islam telah memberikan sebuah kesimpulan singkat mengenai perkembangan agama Islam, dan itu analisis yang kuat, sebuah intisari dari pengamatan yang tentunya dibangun di atas dasar ilmiah yang kuat, bahwa Islam, agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti yang beliau sampaikan sendiri, bahwa bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada afatuban lil ghuraba, bahwa Islam kalau kita lihat dan kita tinjau dari sejarahnya, itu awal kali disampaikan memang ghariban, statusnya ghariban. Hadis riwayat Muslim, ghariban itu dianggap aneh, dibilang asing, ya, tidak banyak orang yang kenal, ya. Wa sayaudu ghariban, Nabi Muhammad SAW mengkhabarkan bahwa akan tiba saatnya datang masa di mana Islam akan kembali seperti sedia kala. Jadi syariat Islam itu dianggap aneh, asing, orang umumi, tidak seperti kebanyakan orang. Dan memang faktanya seperti itu. Seandainya kita memanfaatkan waktu sejenak saja untuk membaca bagaimana pertentangan di awal-awal Islam, memang benar apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Apapun yang dilakukan oleh kaum muslimin waktu itu selalu dianggap beda, aneh, asing. Keumuman orang melakukan kesyirikan, mereka memberikan bentuk-bentuk ibadah, baik secara keseluruhan maupun parsial, bagian perbagian kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara rububiyah mereka meyakini dan mengakui bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta, dunia dan seisinya, mereka yakin dan percaya bahwa yang mengatur alam semesta dan seisinya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga meyakini Allah lah yang menentukan hidup dan mati. Mereka juga percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki. Mereka percaya itu. Tetapi pengakuan dan keyakinan seperti itu saja masih belum cukup. Harus diwujudkan, demikian juga diaplikasikan dalam bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Prakteknya, ibadah yang mereka lakukan secara keseluruhan maupun bagian dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih misalkan. Dalam agama kita, menyembelih itu masuk dalam kategori ibadah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar," yang artinya tegakkanlah salat hanya untuk Allah Azza wa Jalla, Rabbmu, dan menyembelihlah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menyembelih itu adalah ibadah, tapi prakteknya menyembelih itu diberikan untuk makhluk selain Allah Azza wa Jalla. Menyembelih untuk jin, menyembelih untuk patung dan berhala, menyembelih untuk bintang, bulan, menyembelih untuk pohon, batu, menyembelih untuk sungai dan pantai, menyembelih untuk lembah dan gunung, itu sudah ada sejak zaman dulu. Ya, kemudian diperjuangkan oleh Islam, oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam agar itu hilang. Nah, kaum muslimin tidak ikut kegiatan-kegiatan seperti itu. Ditinggalkan. Aneh. Masyarakat jahiliyah dengan aneka macam maksiatnya, kaum muslimin enggak lah. Yang minum-minuman keras, yang kehidupan bebas, perilaku seksual yang menyimpang, ya, mencuri, merampok, membunuh, berjudi, praktek riba, itu semua akhirnya ditinggalkan oleh kaum muslimin. Nah, pesta-pesta yang berisikan nyanyian dan musik dulu ada di zaman jahiliyah, tapi kemudian ditinggalkan oleh kaum muslimin. Yang sebenarnya kegiatan-kegiatan seperti itu secara fitrah manusia ditentang dan ditolak. Maka tidak sedikit para sahabat yang memang secara fitrahnya tidak mengikuti kegiatan-kegiatan jahiliyah. Secara fitrahnya langsung suka dan bisa menerima agama Islam karena ini yang kita cari. Ini yang diinginkan. Hidup yang sehat, hidup yang bersih, jauh dari pertikaian, terhindarkan dari konflik dan gesekan-gesekan. Maka Islam datang, memerintahkan kita untuk menjaga silaturahmi, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada tetangga, memperhatikan kaum yang lemah, anak-anak yatim, jompo dan usia lanjut, kaum janda, orang-orang cacat, mereka yang sakit. Agama memerintahkan kita untuk memperhatikan mereka. Ayat dan hadisnya sungguh luar biasa, banyak sekali kalau diteliti satu persatu. Itulah keindahan ajaran Islam. Berusaha untuk menciptakan suasana dan situasi yang aman, stabil, tertib, nyaman, jauh dari kekacauan, kerusuhan, kericuhan. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li muslimin an yurawwi'a akhah." Nabi alaihi salatu wasallam singkat, padat tapi. Beliau mengatakan tidak halal seseorang membuat saudaranya merasa ketakutan. Membuat panik, sengaja membuatnya terkejut, terkaget, itu enggak boleh. Coba. Sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam ini beliau sampaikan ketika ada laporan seorang sahabat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Malam hari rombongan berhenti untuk istirahat. Salah satu dari mereka itu membawa tongkat, dan tongkat itu sangat penting untuk bertumpu barangkali, mungkin sudah lemah atau yang alasan lain. Yang jelas tongkat itu sangat diperlukan. Si pemilik tongkat itu tidur bersama dengan rombongan-rombongan yang lain. Ada seorang temannya yang usil. Tongkat itu diambil, disembunyikan. Ketika bangun, si pemilik tongkat panik. Loh, tongkat saya mana? Tongkat saya mana? Tongkat saya mana? Bingung. Walaupun akhirnya dikembalikan. Nah, ketika itu dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi marah. Marah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sampai mengatakan seperti itulah, yahillu li muslimin an yurawiya akhah. Enggak halal seorang muslim membuat temannya itu panik, ketakutan seperti itu. Sebuah apa? Satu hal yang bagi kebanyakan orang dianggap biasa untuk dilakukan. Godain, ngerjain, bagi kita biasa, tapi tidak bagi Nabi Muhammad SAW. Sebagian kita tertawa, ya kan, terbahak-bahak rame-rame bareng-bareng, ketika objek yang kita kerjain kemudian ketakutan, terkejut. Tetapi Nabi Muhammad SAW marah. Itu bukan bukan candaan, itu bukan sesuatu yang pantas untuk dibuat lelucon. Coba agama kita loh, luar biasa. Iya kan? Menyembunyikan sandal, menyembunyikan kunci motor, kunci mobil milik temannya. Iya kan? Dompet tempatnya, dompet temannya jatuh bukan kemudian langsung diberikan, tapi disimpan dulu. Ya kan? Mengagetkan, mengejutkan, ya kan? Itu tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Hal-hal yang kita anggap biasa saja, kan?
Kalau kita pastikan dulu pakai ular
terbuat,
temannya baru main-main,
lemparkan ular. Untuk hal-hal seperti ini beliau bukannya tertawa, malah beliau marah. Beliau sampai mengatakan seperti itu, la yahillu muslimin an yurawiya akhah, enggak boleh, tidak halal seseorang itu membuat temannya itu terkejut, panik, kaget, takut. Enggak boleh. Nah, bukan cuma dengan perbuatan, tapi juga dengan perkataan, informasi, isu, berita hoax. Orang yang membuat membacanya takut. Hah? Bakalan kacau, bakalan rusuh, akan begini, akan begitu. Ya kan, tinggal di rumah, persiapan bahan makanan sampai satu bulan ke depan, karena nanti akan terjadi ini, terjadi itu, hati-hati. Membuat orang takut, gak boleh. Maka, ya, di dalam agama kita hal-hal yang bersifat teror itu dilarang. Yang namanya teror itu kan menebar ketakutan. Ya. Jangankan ngebom, jangankan ngebom, jangankan demonstrasi dan unjuk rasa yang selalu anarkis, jangankan melakukan penembakan, jangankan membunuh atau merampok, jangankan itu semua, menyembunyikan tongkat milik temannya sampai si pemilik tongkat itu panik, itu saja tidak boleh. Ya kan? menyembunyikan tongkat milik temannya saja itu tidak boleh, apalagi sampai melakukan teror, ya kan, aksi-aksi anarkis, ya kan, merusak, membakar. Itu bukti bahwa agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berjuang untuk mewujudkan, berjuang untuk mewujudkan kehidupan yang aman, kehidupan yang damai. Di masa jahiliyah dulu tidak seperti itu. Di masa jahiliyah itu yang namanya perang hampir setiap saat, setiap waktu. Yang dibicarakan cuma konflik selisih satu suku dengan suku yang lain. Intrik dalam satu kabilah, persaingan antara beberapa kabilah. Perang di antara mereka itu kan ratusan tahun usianya. Bukan hanya di Mekah, bukan pula di Madinah, tapi di seluruh semenanjung Arab. Nah, ayyamul hurub, hari-hari perang, itu ada di kalangan mereka. Disitulah kita mengenal ada bulan-bulan suci, Ashhurul Haram. 4 bulan dalam satu tahun itu mereka sepakat sebagai bulan suci, 4 bulan yang mereka harus berhenti total gencatan senjata, tidak boleh untuk saling mengganggu. Karena 4 bulan itu digunakan melaksanakan ibadah ke tanah suci, melaksanakan rangkaian umroh ataupun haji. Tata cara seperti dulu. Jadi apa asal-muasal kesepakatan mereka menetapkan 4 bulan haji? Karena di bulan-bulan yang lain itu biasa perang. Iya kan? Biasa perang. Nah, tapi itu kan dulu. Masa jahiliyah. Ketika Islam datang, damai. Iya. Islam datang, damai. Ya. Karena yang diperjuangkan Islam itu Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta. Nah, justru penyebaran agama Islam di semenanjung Arab di zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu adalah proses islamisasi yang paling rahmatan lil alamin. Saya ulangi kembali, proses islamisasi, kalau dikatakan islamisasi, proses pengislaman jazirah Arab semasa hidup Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah proses islamisasi yang paling rahmatan lil alamin dibandingkan daerah-daerah yang lain. Jadi jangan sampai menganggap Islam Arab itu Islam yang keras, Islam Arab itu Islam yang radikal, Islam Arab itu Islam yang apa, haus darah, Islam yang tersebar melalui proses peperangan. Salah. Iya kan? Bayangkan. Iya kan? Analisis yang paling sederhana. Nabi Muhammad SAW berdakwah itu selama 23 tahun lamanya. Ini analisis paling sederhana. Nabi Muhammad SAW berdakwah selama 23 tahun lamanya. 13 tahun di Mekah. Tidak pernah terjadi perang. Sekalipun tidak ada perang. 13 tahun pertama tidak ada perang. Mau dibilang Islam itu mengajarkan peperangan. Mau 13 tahun pertama, 50% lebih dari waktu yang digunakan Nabi Muhammad mendakwakan Islam itu dilalui tanpa perang. Iya kan? Setelah hijrah di kota Madinah, tahun pertama enggak ada perang. Tahun kedua terjadi perang Badar. Iya kan? Perang Badar itu pun yang memulai musuh, bukan kaum muslimin. Analisis sederhananya, dari tahun kedua sampai Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam meninggal dunia, 8 tahun kurang lebihnya. 8 tahun kurang lebihnya. Itu terjadi beberapa kali perang. Mayoritasnya kaum muslimin defensif, bertahan karena diserang dan diganggu. Korbannya baik dari kaum muslimin maupun dari musuh tidak lebih dari 1000 jiwa. Itu analisis sangat sederhana sekali. 23 tahun, 14 tahun pertama tidak ada perang. Iya kan? Tahun ke-15 dari kenabian terjadi perang sampai meninggal dunia, beberapa kali perang terjadi tapi korbannya tidak lebih dari 1000 orang. Bandingkan dengan perang dunia pertama, perang dunia kedua yang korbannya jutaan, puluhan juta orang. Bandingkan dengan perang Amerika, Iya kan? Perang India, bandingkan dengan perang di Eropa, iya kan? Bandingkan dengan perang di Cina antar sama mereka, iya kan? Dalam hitungan bulan ribuan orang mati jadi korban. Yang jadi korban bukan cuma prajuritnya, tetapi sipilnya, masyarakat biasa. Iya. Yuk, bangsa kita, bangsa Indonesia, sejarahnya dulu sebelum merdeka, kerajaan-kerajaan dulu, iya kan? Perang terus begitu. Ini kok digambarkan Islam itu keras, Islam itu menebar teror, Islam itu menakutkan, masya Allah. Ini analisis sederhana. Belum kita bicara tentang bukti-bukti yang lain. Sederhana sekali. 23 tahun Nabi Muhammad berdakwah, 13 tahun di Mekah enggak ada perang. Iya kan? Mana buktinya kalau di Mekah ada perang? Iya. Pindah ke Madinah, hijrah tahun kedua baru terjadi perang. Itu pun kaum muslimin tidak ada rencana berperang. Justru musuh yang ingin ngajak berperang. Dilayani, menang. Alhamdulillah. Sampai Nabi Muhammad meninggal dunia, perang. Korbannya gak lebih dari 1000 orang. 8 tahun korbannya gak lebih dari 1000 orang. Ini dalam hitungan 2 tahun perang dunia. First World atau Second World War. Perang dunia pertama, perang dunia kedua. Jutaan orang meninggal dunia. Kekejaman Pol Pot, kekejaman Hitler, kekejaman yang lain itu. Gak bisa dibandingkan. Tapi, na'udzubillah, kenapa yang diidentikan dengan terorisme itu Islam. Nah, kita sebagai umat Islam jangan termakan dengan isu-isu seperti itu. Justru ayo, kita juga bukan cuma emosi dan geram, kok gini sih Islam diidentikan dengan terorisme? Jangan cuma geram, tapi ayo bersama-sama kita menggali bukti-bukti, lalu kita sampaikan secara masif, besar-besaran bahwasanya Islam itu tidak seperti yang digambarkan. Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, Islam itu rahmatan lil alamin. Dulu di masa jahiliyah perang. Islam datang dipersaudarakan. Aus dan Khazraj. Iya kan? Itu kakak beradik. Punya anak cucu cicit terus dan seterusnya. Yang sini juga punya anak cucu cicit. Mereka perang saudara. Padahal dari satu nenek yang sama namanya Qailah. Maka Nabi Muhammad menyebut orang-orang Ansar sebagai Bani Qailah, anak cucu keturunannya Qailah. Qailah itu nama seorang perempuan. Iya kan? Nenek dari mereka ini Aus dan Khazraj. Perang ratusan tahun bahkan perangnya. Nah, dendam kesumat itu turun temurun. Nah, Islam datang dalam hitungan hari, boleh dibilang seperti itu. Dalam hitungan hari damai tanpa ada tersisa ganjalan sedikit pun. Ya. Terjadi kesepakatan kembali untuk berislah. Tanpa menyisakan dendam dan benci, radhiyallahu anhum ajmain. Itu para sahabat, orang-orang Aus dan Khazraj. Ya. Itu ajaran Islam. Sekali lagi, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena telah memberikan taufik dan hidayah, sehingga kita menjadi bagian dari umat Islam. Islam dalam arti yang sesungguhnya, ya. Islam dalam arti yang sesungguhnya itu maksudnya Islam yang betul-betul diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para ulama tadi di mukaddimah sudah kita sebutkan telah memberikan analisis kesimpulan singkat buat kita. Nah, kenapa Islam itu dimulai ghariban? Dulu itu dianggap aneh, asing, karena tidak umumnya orang, ya kan? Tidak umumnya orang. Kemudian Islam berkembang. Wasaya udhu ghariban kama bada'a, dan akan tiba saatnya di sebuah masa Islam pun akan seperti itu, seperti awalnya. Dianggap aneh, asing. Kowe iki Islam apa to, Mas? Gitu. Padahal yang nanya enggak pernah sholat, ya kan? Yang ditanya yang rajin sholat 5 waktu. Ya kan? Malah ditanya, "Mas, jenengan itu Islam apa to?" Duh, Islam apa? Emang Islam ada berapa? Lanjut dengan itu kok aneh. bukannya jenengan yang lebih aneh wong Islam yang ora sholat, kan gitu sebenarnya kita tanya, iya kan, lebih aneh mana saya yang sholat 5 waktu atau jenengan yang gak sholat 5 waktu, enggak maksudnya jenggoten, lo kanjeng Nabi ki jenggoten ke Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam jenggoten, bawa celana cingkrang mas, lo kanjeng Nabi juga cingkrang kok, iya kan, mau bilang apa, jenengan saya aneh wong kanjeng Nabi cingkrang kok jenengan boten, iya kan, jenengan tuh yang aneh, kanjeng Nabi itu jenggoten, jenengan malah cukur jenggot. Pripun to jenengan itu? Kita yang ditanya, justru kita yang balik tanya. Tapi dengan cara yang baik, jangan emosi. Jenengan boten. Ya, baik-baik aja lah. Ya, sesuai dengan apa namanya kondisi dan apa namanya latar belakang orang yang sedang kita ajak bicara. Ya, kan? Nah, sekarang kenapa sampai terjadi seperti itu? Kenapa Islam itu malah dianggap aneh oleh sebagian umat Islam sendiri, ya kan? Saya ulangi kembali, kenapa ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu malah dianggap aneh oleh umat Islam sendiri? Itu kenyataannya loh, faktanya. Ya, faktanya. Orang mau sholat malah titip salam wae. Ayo mas sholat, ya di absen kira saya absen saya lah tanda tangannya wae. Tanya lagi ayo sholat, alah wis tahu, udah pernah sholat saya. Masya Allah. Lalu kita ngajak kepada kebenaran, sholat 5 waktu yang sifatnya wajib itu rukun Islam yang kedua, itu malah dianggap aneh, iya kan? Sudah adzan terdengar Allahu Akbar, saya berhenti dulu ya, saya tak sholat. Oh kok kayak gini, mau sholat engko loh, ini ya, sudah dipanggil kok, iya kan? Kok masih kangkung. Ya kan? Sholat dianggap aneh kan? Ya kan? Orang sholat itu malah dianggap aneh kan itu. Abu Uthman Al-Hayri rahimahullah itu memberikan keterangannya buat kita seperti ini. Zahabul Islami min arba'atin. La ya'maluna bima ya'lamun wa ya'maluna bima la ya'lamun wa la yata'allamuna ma la ya'lamun wa yamna'una nasa minal ilmi. Abu Uthman Al-Hayri rahimahullah, beliau mengatakan, kalau ini mungkin bisa dicatat, ya kan? Abu Uthman Al-Hayri rahimahullah beliau mengatakan, zahabul islami min arba'atin. Agama Islam itu hilang karena 4 faktor. Zahabul Islami min arba'atin. Ajaran Islam itu hilang dikarenakan 4 faktor. Yang disebut hilang itu artinya apa? Tidak diamalkan, tidak diketahui oleh orang, ya kan? Tidak dikenal lagi. Itu karena 4 faktor. Yang pertama, la ya'maluna bima la ya'lamun. Tidak melaksanakan ilmu. Jadi sudah punya ilmu tapi ilmunya tidak dilaksanakan, ilmunya tidak diamalkan. Itu menjadi sebab. Jadi sebab kenapa akhirnya ajaran Islam itu hilang. Oh, sudah ada akhirnya tidak diamalkan, alih generasi berikutnya sudah nggak tahu lagi tentang ajaran Islam itu, hilang sudah, ya kan? Hilang, tidak mengamalkan apa yang diketahui. Ini baik, tapi lama kelamaan hilang, ya kan? Contoh yang paling dekat dengan kita, dan contoh ini sangat menyedihkan dan menyakitkan bagi yang masih punya hati nurani, ya kan? Bagi yang masih punya hati nurani adalah syariat Islam yang menempatkan kaum wanita itu di rumah, bukan untuk memenjarakan mereka atau membatasi ruang gerak mereka. Islam menempatkan kaum wanita di rumah itu karena hendak memuliakan serta menjunjung tinggi derajat mereka. Sekarang pertanyaannya, menempatkan seseorang bukan pada tempatnya, menempatkan seseorang
bukan pada tempatnya. Itu memuliakan atau menghinakan namanya? Menghinakan. Ya, gitu Pak Tendian ya. Menempatkan seseorang yang bukan di tempatnya, itu namanya menghinakan, bukan memuliakan itu. Iya kan? Bukan memuliakan. Kan itu. Orang yang enggak punya pendidikan apa-apa. Iya kan? Orang enggak punya pendidikan apa-apa, enggak ngerti baca tulis. Contoh ini, enggak ngerti baca tulis, kok kita tempatkan sebagai seorang pemimpin? Itu bukan ya kita untuk memuliakan dia, itu menghina namanya. Kan itu. Itu menghina. Bukan memuliakan namanya. Dia enggak punya keahlian di bidang tersebut, tapi kita tunjuk dia, kamu di sini aja. Enggak punya keahlian apa-apa, itu bukan memuliakan, itu menghina. Menempatkan orang bukan pada tempatnya. Kalau Islam itu menempatkan tiap orang pada tempatnya. Kamu wanita tempatnya di mana? Di rumah. Dimuliakan, dihargai. Enggak usah capek, enggak usah lelah. Kehidupannya sudah dicukupi. Dilindungi. Jadilah ratu di istanamu sendiri. Iya kan? Tidak ada yang mengganggu. Dan gak ada yang berani mengganggu. Karena ada dalam istananya, dalam bentengnya. Di dalam bentengnya. Coba. Ajaran Islam itu menempatkan kamu wanita di dalam rumah. Dalam rumah. Terus kebutuhannya dicukupi oleh ayahnya kalau dia masih anak, kalau dia sudah menjadi seorang ibu, anaknya, kakaknya, adiknya, kakeknya, iya kan, pakdenya, paklenya, suaminya, kan sudah dicukupi. Sedih kalau kita malam hari, misalkan jam 11 malam, setengah 12 malam, kita lihat dari arah kota ke arah desa, itu kaum wanita naik sepeda motor sendirian, banyak sekali yang jaga toko, yang di pabrik, yang ini, jam 11 malam baru pulang. Iya kan? Nanti besok lagi harus berangkat lagi. Masya Allah, tempatmu bukan di situ. Iya kan? Medan juangmu bukan di situ, Mbak. Bukan di situ, Bu. Medan juangmu itu di rumah. Iya kan? Dimuliakan, dihargai. Bahkan secara fitrah manusia, dalam fitrah manusia juga seperti itu. Coba kita lihat adat Jawa sebagai contoh. Ini secara adat saja untuk menunjukkan bahwasanya fitrah manusia itu sebenarnya setuju dan sepakat dengan ajaran Islam. Adat Jawa coba. Ada istilah wanita itu dipingit, gak boleh keluar. Iya kan? Yang namanya perempuan itu di rumah. Kan gitu. Zaman dulu seorang gadis melakukan komunikasi dengan seorang laki-lakinya sudah sebagai aib untuk keluarga besarnya. Iya kan? Mau ketemunya sembunyi-sembunyi, iya kan? Dibonceng malu. Kalau dibonceng dari sekolah sampai ke rumah, paling sampai ujung desa, setelah itu turun jalan kaki. Kalau sekarang dijemputnya di ruang tamu, orang tuanya malah bangga, masya Allah, anakku payu. Iya kan? Anak saya udah laku, alhamdulillah. Kalau anaknya enggak punya pacar, isin gue kurang duit pacar tondo. Nauzubillah. Sudah ada ilmunya bahwasanya wanita itu tempatnya di rumah. Ingat, jangan terbawa arus emansipasi atau persamaan gender yang kebablasan. Tapi ya, fahami bahwasanya itu adalah bentuk penghargaan dan memuliakan kaum wanita. Kamu gak usah capek di luar rumah, di rumah saja. Hak-hakmu akan dipenuhi oleh kaum laki-laki. Ya, itu Allah perintahkan dalam Al-Quran. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tegas ayatnya. Itu Islam. Ayatnya tegas. Gak usah cari-cari alasan, gak usah mencari-cari pembenaran-pembenaran untuk menolak ayat ini. Ayat ini jelas perintah dari Allah. Wa qarna fi buyutikunna. Surat Al-Ahzab. Artinya tetaplah tinggal wahai kaum wanita di dalam rumahmu. Selesai. Tapi kan semoga ini ayat Al-Qur'an. Iya kan? Ayat Al-Qur'an ini firman Allah Subhanahu wa taala. Boten sah emosi ya. Gak usah malah. Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca ulang, dibaca lagi, dibaca terus, resapi hayati. Yang Allah perintahkan itu pasti untuk kebaikan kita. Tapi gak usah tapi dulu, dibaca lagi, lama-lama lagi. Ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari syaitan yang terkutuk, yang terlaknat. Baca lagi. Bacanya jangan sekarang. Pikiranmu kan sedang banyak beban. Kan itu pilih waktu yang pas, selesai sholat subuh, habis wudu, baca lagi terjemahnya. Wa qurna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tetaplah tinggal dalam rumahmu wahai kaum wanita. Jangan melakukan tabarruj seperti kaum wanita di zaman jahiliyah dulu. Iya. Seperti di zaman jahiliyah dulu. Yang namanya berhijab itu bukan apa namanya? Bukan sebuah kemunduran, justru kemajuan. Di zaman jahiliyah dulu kaum wanita itu biasa. Kaum wanita di zaman jahiliyah itu biasa telanjang. Pakai pakaian tipis, pakai pakaian pendek dulu sebelum Islam datang. Tapi setelah Islam datang, Allah perintahkan kaum wanita untuk berhijab. Jadi kalau yang berhijab dicerca dan dicela, yang buka-bukaan transparan dan vulgar itu malah dibiarkan, itu sama saja kembali mundur ke belakang. Iya kan? Zaman batu dulu gimana kaum wanitanya? Iya kan? Zaman batu dulu, zaman batu. Zaman sekarang sudah kembali seperti zaman batu. Yang tidak berhijab pakaiannya vulgar. Jadi jangan arogan gitu dong, jangan sombong, jangan bangga. Wah, kita semakin maju. Ini kembali ke zaman batu kok. Bangga seperti bertambah maju. Semakin maju itu semakin menutup aurat berhijab. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Abu Utsman Al-Hayri rahimahullah, "Wa ya'maluna bima la ya'lamun." Yang kedua, melakukan yang tidak ada dasar ilmunya. Bisa dibedakan antara yang pertama dan yang kedua insyaallah. Kalau yang pertama tadi tidak melakukan apa yang sudah dia ketahui, dia paham ini hukumnya wajib tapi tidak dia kerjakan. Dia sudah dapat penjelasan kalau ini hukumnya sunnah, tapi malah dia anggap biasa, ah cuma sunnah. Iya. Akhirnya yang wajib itu tidak dikenal, yang sunnah apalagi. Gak ada greget untuk ayo diamalkan, ayo dikerjakan, ayo. Gak ada greget, itu yang pertama. Yang kedua, wa ya'maluna bima la ya'lamun. Mereka justru semangat melakukan sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya. Ini sejak zaman dulu loh, sudah disimpulkan para ulama, jangan kaget dengan kondisi sekarang. Iya. Jangan kaget dengan kondisi sekarang. La haula wala quwata illa billah. Kalau tidak ada dasarnya semangat gitu. Diingatkan kamu kebaikan kok dilarang. Loh sing jelas-jelas baik loh, Pak. Salat 5 waktu jenengan malah mboten nglakoni. Lah iya, itu dia. Di beberapa daerah. Iya, beberapa daerah. Itu ada kegiatan apa syukuran itu selesai salat subuh. Pagi beberapa daerah, saya nggak tahu apa di daerah sekitar sini, tapi di beberapa daerah seperti itu syukuran seperti khitan misalkan ketaan itu buat acara syukuran setelah sholat subuh. Jadi kita keluar dari rumah mau ke masjid, sudah banyak masih gelap ini sebelum azan bahkan atau setelah azan, itu di perempatan, di pertigaan, di depan rumah orang sudah rapi, pakai sarung, pakai koko, pakai batik, pakai songkok, rokok, mudut. Ya. Kita udah bahagia, rok syukuran. Ini mau syukuran ini. Kita lewat, assalamualaikum, salam pak. Hei. Kita ke masjid sholat subuh ini, sholat wajib loh, rukun Islam yang kedua. Monggo aja. Ya, gitu. Kita pulang dari masjid, mereka bareng-bareng menuju ke tempat syukuran itu. Masya Allah. Lesing wajib nih sholat subuh. Cuma 2 rakaat. Gak sampai 10 menit. itu ditambahi zikir sama persiapan nunggunya, ya kan? Kalau cuma sholat subuhnya
hanya 5 menit paling. Yang cepat sholat subuhnya kulhu sama kul a'udzu birabbinnas.
Ya. Itu pun gerakannya cepat lagi.
Enggak sampai 10 menit.
Itu yang membuat ajaran Islam itu sekian lama, sekian waktu bertambahnya waktu semakin terasik, semakin tidak dikenal orang. Ya, semakin waktu semakin tidak dikenal orang. Melakukan sesuatu penuh dengan semangat, padahal itu tidak ada dasar ilmunya. Ya, kan? Semangat. Tapi kalau yang sudah tahu ilmunya malah tidak dikerjakan. Contohnya yang terakhir tadi. Yang ketiga, wala yata'allamuna ma la ya'lamun. Tidak mau belajar padahal tidak tahu. Tidak mau belajar padahal tidak tahu. Sebenarnya sadar kalau belum paham betul dengan ajaran Islam. Sebenarnya juga mengakui, nggih Mas, nek urusan agama kami itu nol betul. Kalau urusan agama, aduh, terus terang aja, keluarga kami ya tidak termasuk yang taat beragama. Kalau masalah agama, aduh, nggak ngerti Mas sama sekali. Ya sudah paham, nggak ngerti tapi nggak mau belajar. Mestinya setelah sadar, oh iya, saya nggak paham, saya kurang ilmunya, belajar. Mestinya seperti itu, tapi ternyata tidak dilakukan. Yang keempat, wayamna'una an-nasa minal ilmi. Itu yang keempat, menghalangi orang untuk belajar. Ada orang semangat belajar kok malah dilarang, kajiannya ditutup, ya, perizinannya dicabut, proses apa permohonan untuk penggunaan tempatnya dipersulit. Padahal yang akan disampaikan itu adalah ilmu. Ya. Yang disampaikan itu adalah firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi malah dihalang-halangi. Sudah empat ini. Inilah empat faktor yang membuat kenapa Islam itu akhirnya agama ajaran-ajarannya semakin hari semakin hilang. Nah, bahkan di beberapa tempat hanya tinggal nama saja. Ketika diminta untuk menjelaskan Islam itu apa sih, bingung. Islam itu apa ya? Bingung dia. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam Siyar A'lamin Nubala, beliau memberikan penjelasan untuk pernyataan Abu Utsman Al-Hayri rahimahullahu ta'ala ini. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, hadhihi nu'utu ru'usil Arabi wa Turki. Di zaman itu, kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, inilah karakter banyak orang di jazirah Arab dan Turki zaman dulu karakternya. Artinya apa? Inilah karakter rata-rata kaum muslimin di zaman itu. Wa khalqun min jahalatil 'ammah, dan juga karakter kaum muslimin yang awam dan juga jauh dari keilmuan. Falau amilu biyasirin ma arafu la aflahu. Andaikan mereka mau melakukan dan melaksanakan ilmu yang sudah diketahui meskipun sedikit, la'aflahu, pasti akan beruntung. Enggak usah banyak-banyak, kata Imam Adz-Dzahabi. Tidak perlu berpikir besar. Cukup biyasiri ma arafu. Cukup ilmu sedikit yang kita pelajari itu diamalkan, itu sudah sukses dan berhasil. Ya, sudah sukses dan berhasil. Kewajiban kita kepada Allah, kewajiban kita kepada makhluk, jangankan semua, sedikit saja bila diamalkan itu sudah luar biasa. Sholat 5 waktu lah, ya kan? Itu kan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sholat 5 waktu. dikit zikir, dikit baca Quran, sedikit doa.
Udah.
Dengan sesama berbagi.